Hierdie is net so onverwags vir my as dit vir julle is. Ek het afgekom, ek moet bely dat ek soort van die rol van 'n heigelaar gespeel het. Ek het net 'n bietjie laat gekom. Ek het gesê broer Neville sal preek as ek daar kom, so hy sal nie 'n woord vir my sê nie. Hy sal net voortgaan. Toe ek by die deur inkom, het Billy vir my gesê, hy het gesê, broer Neville preek al reeds, jy is net betyds. Ek het gesê, gaan, stap in. Hy sê, ek het nog nie begin preek nie, ek wag net soort van. So het ek gedink, wel, miskien kon ek, ek weet hy, hoe dit is om te preek 2 of 3 keer 'n dag. Dit merkel jou uit, soort van. Ons weet dit, veral as jy jonk is soos ons is, jylle weet, en hierdie jong kerels wat nie lang neem nie. So ons is soort van by mekaar as broers, ons hou soort van ons skouers by mekaar, en ons harte by mekaar, en ons idees by mekaar, so dat ons kan saamwerk vir die Koninkryk van God. En ons wil graag by jylle wees, dis een groot ding. So ek het net die Heere gevra om vir my 'n teksie te gee daar, een of ander iets, soort van te begin. Weet nog nie wat ek kan sê nie, maar ons begin het, en dan waar hy ons ook al heen lei. Dit is waar dat ons, ek was veronderstel om 'n 6-dag bijeenkomst in Fairbanks, Alaska te hou, 15de vanaf die 15de, maar ek dink nie ek sal in staat wees om daar naartoe te gaan op hierdie tydstip nie, want ek het 'n ander afspraak waar naartoe ek gaan, oorkant in Brits Columbia. So ek dink nie ek sal hierdie keer kan opgaan nie, ook hulle wil 'n sakeman stak organiseer, Christen sakemanne. Ek vra en verlang beslis julle gebede vir die komende dienste waarvan ons nou probeer voorberei. En ek het net 'n uitnodiging gehad paar dae gelede vir iets wat goed geklink het vir my. En ek weet nie of dit die Here daarin is of nie. Ek sal maar net moet wag en uitvind. Die sakemanne wou hê ek moet na Phoenix toe kom in Januarie en na elke kerk toe gaan een aand reg deur die stad van Phoenix en dan daarna die konvensie hou. Dit het soort van interessant geklink vir my, want dit sou vir my 'n geleentheid gee om met die kerke en met al die predikers te kan praat. Gewoonlik dink die mense van oor my, omdat ek so teen die organisasie skapsie maak, dat ek teen die manne is wat in die organisasie is. Ek is dit nie, onder geen omstandighede nie. Ek is vir die manne. Dit is net soos as ek 'n man in die rivier hier sien afkom het in 'n boot. En daardie boot was vol lekplekke. Ek het dit geweet. En geweet het, daardie boot sal nooit in staat wees om deur die kabbelings te gaan. Daaronder nie. Ek sou skree. En daardie boot veroordeel, net so hard as wat ek kon. Maar nie die man in die boot nie. Ek veroordeel die boot. Ek weet die boot gaan dit nie maak nie. En ek weet die organisasie gaan dit nie maak nie. Maar ek weet die manne daar binnen gaan dit maak, as hulle net sal uitklim, sien? Maar dis soos as jy 'n ou motor gehad het, en jy het hier die berg uitgegaan, en ek het geweet as jy aan die ander kant begin afgaan het, jy het geen remme gehad het. Ek sou nie teen die man wees nie. Ek skree teen hom, dis nie hy nie, dis die motor waar hy is. Hy gaan seer kry. En dis omtrent die organisaties. Ek dink die mense wat aan daardie organisaties pas, asof dit God self was, en hulle laat die woord van God uit, net om aan die organisasie vas te hou. Wel, wanneer hulle dit doen, is ek bevrees, gaan hulle 'n noodlottige fout maak. En dis nie dat ek iets teen die individuele man het nie, maar dis die boot waarin hy reis sien, en ek is seker, dit gaan nie saak maak. Die organisasie sal dit nooit maak nie, maar Christus sal. So klim net uit die lekkende boot van organisasieisme in die veilige skip van Sion in, die ou skip wat nog nooit nie betyds vasgemeer het nie, Christus. En daarie dink, dit sal vir my 'n geleentheid gee om met daarie manne te kan praat. Nou, ek het gedink, miskien vanavond is nagmaal aan, en ek hoor hulle het 'n doop, gaan nog een hee. Ek hou daarvan om af te kom vir nagmaal. Ek het verlede keer misgeloop, deur nie hier te wees nie, ek het misgeloop. En ek het geweet, hierdie was die eerste sonnig, so ek het voorbereidings getref om hier te wees, so dat ek in nagmaal kon wees vir vanavond. Want ek dink regtig dat die plig van elke Christen is om nagmaal te neem. Die Bybel het gesê, as jylle dit nie neem nie, het jylle geen deel aan my nie. Ek glo dat dit 'n tyd van konfrontasie is vir die Christene. As ons dit nie neem nie, het ons geen deel aan hom nie. En as ons dit neem onwaardiglik, dan is ons skuldig aan die liggaam en dood van Christus. So dit kom by 'n plek waar dit die Christen in gebed hou. wanneer hy na die nagmaal toe kom. Ons moet eerbiediglik, plegtig, gewyd kom, opstap, al ons verkeerde dinge bely in gebed vir mekaar. Nie net dit nie, maar ons moet voel, as daar 'n broer of suster onder ons is, wat ons voel net 'n bietjie uit lyn is iewers, hoort ons harte te brand van daardie persoon op nagmaal aand, veral om hulle te sien dat hulle sal kan opstap en nagmaal neem, nie veroordeel te word met die wêreld nie, want hulle is ons broers en susters. Nou, vir die laaste paar weke, twee weke, amper drie, het ek nie baie gepreek nie. Ek het net gerus, want hier is soort van 'n russeisoen vir my voor die groot beweging. Broer Neville oor praat oor die voorspellings onder die politici en manne wat regtig begrip het van daardie dinge, oor 'n atoomoorlog op hande sou duur van December tot Januarie. Wel, dis net omtrent reg. Hulle sou dit verklaar en dit laat begin, en dan 'n paar bomme, en dit sou dit afhandel. So die volk kan nie 'n atoomoorlog oorleef nie. Ons kon dit net nie doen nie. Maar dit ontstel nie die Christene nie. Of dit behoort nie die Christen te ontstel nie. Ons behoort enig oomblik gereed te wees in afwagting vir ons Here om te kom. En o, baie keer sien hierdie word nie opgeneem nie. Dit is net hier by die huis. Daar's geen bandopname nie, so jy hoef nie dop te hou wat jy sê, omdat dit na iemand anders toe gaan of so voorts nie. Dis net die huismense. Ek sê hulle wat ek gedoen het. Ek het eekhoorntjies gejag, maar ek het nie baie goed gevaar nie. Daar is nie veel eekhoorntjies nie, en ek gaan nou Alaska toe om skape te jag. En miskien mag party mense, baie mense, jy kan dit nie op 'n bandopname of iets sê nie, want daar is baie mense wat glad nie in jag glo nie. Maar ek het altyd opgelet, dis hulle wat nie in jag glo nie, bring net vir hulle 'n stuk vleis. Hulle is baie tevrede daarmee, julle sien. En soos die dame een keer vir my gesê het, sy het gesê, broer Brennan, wil jy vir my sê dat jy konyne jag? Ek het gesê, ja mevrou. Nee, ek praat nie van die kosbare siel nie, sy het al heen gegaan. En sy het gesê, o, dis belaglik, jy behoort nie daardie konyne te skiet nie. So toe was nie, die seisoen was nie verby, voordat dieselfde dame gesê het, sal jy vir my 'n paar van haar konyne bring? Sy het gesê, hulle was die lekkerste goed wat ek ooit geëet het. Ek het gesê, wel, ek reken dis wat ek kultuur noem, sien? En iemand het gesê, wat bedoel jy? Ek het gesê, daardie dame besit kultuur. Ek het gesê, kultuur is iemand wat nie genoeg durf het om 'n konyn dood te maak nie, maar dit kan eet na iemand anders dit dood gemaak het. So ek reken dis wat jy kultuur sou noem. O, ek's 'n bewaarder. Ek glo nie in doodmaak en vermors nie. Ek leer my seun, hulle wat saam met my jag, om nooit iets te neem as jy dit nie gaan eet nie. Sien, los dit uit. Moenie 'n voël skiet net vir 'n teken nie, sien. Dis nie reg nie. Neem 'n teken, stel dit daarop en skiet daarna. Jy die wild gaan eet, dan dit is hier geplaas vir daardie doel. En om dit te vermors is net soos om enigiets anders te vermors. Dit is nie reg om te doen nie, diere te skiet vir vertekens nie. En wanneer ek die berge ingaan, vriende, is dit nie soveel om daarna toe gaan vir die gaan jag nie. Ek gaan so toe om alleen te kom met God. Party van julle, as julle se oplet, my grootste ondervinding wat ek het, is wanneer ek uit is aan die jag, wanneer ek God ontmoet. Van al my ondervindings, ek het nooit een gehad soos ek nou die oggend gehad het, net hierbo met die eekhoorntjie jag nie. Ek het baie dinge in my lewe gesien, tekens en wonders en so voort, maar dit het my sterker getref as enigiets wat ek nog toegehad het. Verbeel julle nou net omtrent die dagbreektyd, aan die reën, soliede wolkbedekking oral, en gesien voor my staan wat opkom uit soos 'n koppie wat op 'n heuwel sit, daar gesit, drie reënboë wat hoër en hoër opgaan, totdat jy so oral oorlam was, dat jy kwaal kon praat. Dan tot naby dit loop en hom hoor praat en die enigste boodskap bevestig wat jy gepreek het, as die waarheid, sien. Dit sê Jesus van die Nuwe Testament is Jehovah van die Oue, hy het net sy sluier verander. Wel, ek het gesit dit bestudeer. Ek het uitgevind daardie selde woord waar hy sy voorkoms verander het in die Grieks beteken het om sy masker om te ruil. Nie presies sy sluier nie, maar sy masker. Dit is gekom by die plek waar hy getransformeer is, sien. Dit beteken hy het sy manier verander. Hy was God, Jehovah. En God, Jehovah, het homself verander van 'n gees en het 'n mens geword. Hy is dieselfde Jehovah God, wat daardie was die Vader, en hierdie is die Seun, sende dieselfde persoon. En hoe, toe hy vir my iets gegee het om te spreek, die Here gewillig is, is ek van voorneme om by dieselfde boom te wees in die oggend omstreeks daglig. En ek hoop hy sal weer aan my verskyn. Ek vertrou dat hy sal, sodat ek kan weet wat om te doen. Ek het 'n las op my hart vir die mense. Soos ek die uur sien aankom en weet dat mense nie gereed is nie, en baie van my geliefdes, ek weet nie wat om te doen of sê nie. Ek gaan op en kyk wat hy vir my sal sê, so wees in gebed vir my. Dan vertrek ek morgenmiddag of dinsdagochtend, ek en 'n broer hier in die kerk vertrek na Brits Columbia. En ek gaan uit saam met 'n groep Pinkster predikers, dis geborg. Die reis, dit kos my nie een penny nie. Hulle het die reis geborg en die gids gekry, en die gids is 'n Pinksterbroer, gevul met die Heilige Gees. En dan het ek 'n paar mense om te doop in die naam van ons Here Jesus Christus, 'n paar strikstellers en dinge terwyl ek daarbo is, Noorweegse strikstellers en sovoort wat het, hierdie bandopnames wat uitgegaan het, die lig gesien het, en wil hê dat ek hulle in die naam van Jesus Christus moet doop. En die hoof van die Pinkstervereniging van Brits Columbia, ek moet hom volgende saterdag aand ontmoet by die dennenoord by Dawson Creek, Brits Columbia. En hy honger en dors om gedoop te word in die naam van Jesus Christus. So julle sien, dis nie heeltemal jag nie, vriende. Ek wil hierdie gids doop en elke prediker wat hierdie keer saam met my gaan in die naam van Jesus Christus. Bid julle vir my sien, wat ek weet is waar, laat my hart honger en dors om God te sien. Nou, voor ons die woord nader, ek sal nie te veel van julle tyd neem nie, net 'n bietjie onderrig uit die skrif, totdat ons by 'n plek kan kom om te vind waar ons kan begin bid en kry. Ek glo iemand staan hier. Ek verskoon my, het iemand 'n bietjie nader dit gesê? Ek het net nie gehoor wat broer sy baba toewy, sekerlik my broer, ja meneer. Bring jou baba net nader, ons sal bly wees om dit te doen. En nou, ek glo hier aan. Nou, so dat ek dit kan verduidelik aan die mense voor hul kom. Is broer Arnold hier binne, Terry? Goed, as jy na die klavier toe sal kom vir ons. De baie mense besprinkel hier die babetjies en hulle noem dit 'n kinderdoop. Nou as jou kerk dit doen, dis reg so. Maar hulle sien, as hulle dit doen, is dit 'n verordening van die kerk. Dis nie 'n skrif nie. Die skrif ondersteun nie die doop van jou besprinkel. Die skrif ondersteun nie besprinkeling op enige manier nie. Daar is niemand ooit besprinkel in die Bybel nie. Hulle is elkeen is gedoop deur onderdompeling in die naam van Jesus Christus. Maar nou, die babes in die Bybel, hulle het hulle nader gebring en hulle toegewy aan die Here. Hulle het klein kindertjies gebring en hulle aan die Here toegewy, hulle in die arms van die Here Jesus gegee. Dis alles reg, suster, bring jou kleintjie nader. En enige ander wat hulle kindjies het, wat wil hê hulle moet toegewy word, wel, ons sal bly wees om dit te doen, dat het toewydingsdiens maak vir ons babetjies. Nou Jesus in die skrif die, nou in hierdie kerkie, ons het vermengde organisaties van alle soorte, party van hulle protestant, party katholiek, en het selfs jode wat hier inkom, wat orthodoxe jode is. Dis waarom ons onsself streng interdenominationeel noem. En nou, so dat julle sal verstaan, ons probeer by hierdie kerk om 'n skriftuurlike kerk te wees, net by die Bybel te bly, waar die Bybel ook al enigiets sê, volgens dit net precies so. Nou, die eerste kerk en alle christene en julle predikers sal erken, dat hierdie die geskiedenis van die eerste kerk is, ons weet dit allemaal. Dis precies wat plaasgevind het. Ek het onlangs met 'n priester gepraat, 'n katholieke priester wat hierbo langs die pad bly. En hy het gesê, meneer Branham gesê, is jy nie katholiek of 'n protestant? Ek het gesê, 'n protestant. Hy het gesê, dan protesteer jy teen ons. Ek het gesê, nee meneer, ek protesteer nie teen die mense nie, dis die kerk, die doktrine van die kerk. Hy het gesê, is jy dan, noem jy jouself baptist of presbyteriaan? Ek het gesê, nee meneer, net een christen. En hy het gesê, wel, waar vorm jy jou vorm van doktrine? Om een christen te wees, moet jy een basis hê om een doktrine te vorm. Ek het gesê, dit is waar, ek het gesê, dis die Bybel. Wel, het hy gesê, dis die geskiedenis van die katholieke kerk. Ek het gesê, wel is dit, die apostels was katholiek? Hy het gesê, ja meneer. Ek het gesê, goed, ek gaan erken dat dit reg is. Hy. Ek het gesê, hoekom bly julle dan nie ook by die skrif nie? Hy het gesê, jy sien, Christus het die mag vir die kerk gegee om die skrif te verander net wanneer hulle wil. Wel het hy gesê, dan het julle dit verander en dit gekry soos julle dit vandag gekry het. Hy het gesê, ja meneer. Ek het gesê, dan wil ek vir jou iets vraag. Dan moet Christus nie gelukkig wees daarmee nie, want op die eerste kerk het die Heilige Gees uitgestort. Hulle het siekes genees, die dooies opgerig en duivels uitgedryf en groot machtige wonderwerke gedoen onder die doktrine van die eerste katholieke kerk. En dit is nie gesien in die katholieke kerk sedert hulle die doktrine verander het nie. Nou laat ons teruggaan in die oorspronkelike katholiek wees. Laat ons teruggaan en wees wat die Bybel gesê het wat hulle was. Christus het met hulle gewandel. Dis die rede, vriende, wat ons probeer om nie enige kerk te veroordeel, enige van die mense in die kerke nie, maar ons probeer om dit te hou net soos die Bybel sê. Nou in die Bybel was daar nooit 'n babe ooit gedoop nie. Daar is nooit 'n babe besprinkel ergens in die Bybel nie, maar hier is waar dit in die Bybel is gesê, hulle het kindertjies na Jesus toe gebring, dat hy sy hande op hulle kon lê en hulle seën. En hy het gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Nou dis heeltemal waar. Nou daarom bring ons die kindertjies en offer hulle uit die moederse arms of die vader aan die hemelse vader en gee hulle in toewijding in diepe oprechte. My kinders, ek en nog twee, wat nog nooit gedoop is nie, omdat hulle net toegewy is, ek het een babe in die heerlijkheid, wat net toegewy was, nie gedoop nie, want doop is vir vergeving van sonde sien, om te wys dat jy belei het. Daardie babe het niks gedoen om voor te belei nie. Dis een babe, net gebore hier in die wereld, dit het geen kracht om hier te kom nie sien, en dit het geen sondes nie, toe Christus by die kruis gesterf het, het hy gesterf om die sonde van die wereld weg te neem. Doordat hier die babe iets gedoen het om voor te belei, maak die bloed van Jesus Christus op verzoening. Maar nou die moeder en die vader, ouers, het die recht om die babe te bring en terug te offer aan God, die babe wat vir hulle gegee is deur God. Hanna in die tempel, sy het beloof, sy was onvrugbaar, sy was oud, sy het geen kinders gehad nie, sy het so oprecht gebid by die altaar, totdat die priester uitgestap het en haar van dronkenskap beskuldig het. Sy het geskree en gehuil by die altaar van God om vir haar 'n babe te gee, en sy het gesê, God, as u vir my 'n babe sal gee, sal ek dit regtig terugbring na hierdie plek en dit vir u gee. Moeders, dis hoe jy jou babe gekry het. God het vir jou jou babe gegee, dis net soveel as wat hy vir Hanna haar babe gegee. En nou bring jylle jylle babes terug vanavond na die tempel, net soos wat Hanna klein Samuel ook het in toewijdingsdienst. Nou ons wy toe en gee jou babe terug deur gebed aan die God wie dit vir jou gegee het. En ek bid dat hierdie klein sientjies en dogtertjies, wat hier staan vanavond profete en profetesse sal wees, soos Samuel van ouds was, vir die Here, dat jylle hulle teruggee. Nou as die gehoor hulle hoofde net 'n oomblik sal buig. Mees liefdevolle en barmhartige God, ons nader die troon van genade en barmhartigheid hierdie uur vir die geslag wat kom na ons weg is. Hierdie oudjies wat staan in hulle hou hulle vas, word vasgehou vanaand in hulle moederse arms en vaderse arms. Hulle is die saad van môre se ras. Om seker te maak hulle kry die regte begin, bring hierdie moeders en vaders hierdie kleintjies hiernatoe vir toewijding, om hulle lewetjies oor te gee aan die lewende God. Vader, ek en die pastoor stap vorentoe hier, en offer hierdie kinders aan u in 'n gebed van toewijding. Seën hulle, ons Vader. Ons bid dat u hulle sal seën om u diensknegges te wees. Mag hulle lang gelukkige lewens lei hier op aarde in die koms van die Here Jesus sien. Nie net dit nie, maar mag hulle lang gesonde gelukkige lewens lei en die diensknegge wees. Mag u hulle lei, mag u predikers, sangers, evangeliste, sendelinge, vermoor en hierdie kinders maak, as daar 'n môre is wat kom, skenk dit, Here. Ons sal hulle toewy aan u na die beste van ons wete, volgens die skrif wat u vir ons nagelaat het, die heilige woord, wat daar staan geskrywe in die laaste boek van die Bybel, God sal uit die boek van lewe uithaal. Maar daar die man wat een woord hieruit sal wegneem, of een woord daarby sal voeg. Ons besef dan, hierdie Bybel is die heilige woord van God, en ons kan nie een ding daarby voeg of een ding daarvan wegneem nie. Daarom, Here, los ons dit net soos u dit vir ons gegee het, en onderrig dit en probeer daar volgens lewe deur u genade. Soos ons wy hierdie kinders toe, soos hulle na Jesus toe gebring het in die vergange dae, as hy hier op aarde was vanavond in 'n fisiese vorm, so hy die moeders en vaders op aardloop na sy voete, en daar die kleintjies bring, en hy sou sy hande op hulle lê en hulle seën. U sit aan die regterhand van die majesteit omhoog vanaand, Here Jesus, en ons is hier gelaat as u dienskneg. Ons lê ons hande op hulle in gebed tot u, dat u hulle lewetjies sal neem en dit sal gebruik tot u eer. In die naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen.
Okay. My dogters word nou groot, so ek moet net soort van, ek het hulle altyd geabba, maar hulle kan my nou al amper abba, hulle is so groot, Becky veral, eislike groot meisie. Nou laat ons die woord van die Here open, by Matteus die 15de of die 5de hoofstuk, en ons sal net een gedeelte lees, en dan sal ek van hier af neem die Here wil, een tekstie van omtrent 15-20 minute. Dan sal ons die nagmaal hê en voete was en doopdiens, en sal ons neem na omtrent 9:30 dan op bykie later om klaar te maak. Ek sal graag wil begin vanaf die 5de hoofstuk by die 12de vers. Verblij en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het die profete vervolg wat voor julle gewees het. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap word nie. Julle is die lig van die wêreld. Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat emmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ek wil graag 'n onderwerp neem uit daardie laaste vers daar, wat die 16de vers is. Laat julle lig so skyn voor die mense. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.
We find in the scripture that
ons vind in die skrif dat daar twee plekke is dat twee verskillende mans praat van regverdigmaking. En een van hulle was Paulus en die ander was Petrus. Sint Paulus en Sint Petrus. En Paulus het Abraham deur geloof geregverdig en Petrus het hom geregverdig deur werke. Petrus het gesê dat hy geregverdig was deur sy werke. Paulus het gesê hy geregverdig was deur sy geloof. Nou, hulle het nie mekaar weerspreek nie. Hulle het daarna gekyk uit twee verskillende oogpunte. En Paulus het gepraat van Abraham se geloof. Dis wat God in Abraham gesien het. En Petrus het van sy werke gepraat, wat gespreek het van sy geloof. So is daar geskryf, wys my jou werke sonder jou geloof, en ek sal jou my werke wys deur my geloof. En daarom Paulus, wat gesien het wat praat, en wat God gesien het. En Petrus het gepraat van wat die mens gesien het, en natuurlijk, as 'n man geloof het, sal hy so optree. Sy lewe sal dit aan ander wys. So ek gaan daaroor praat vanaand, ons lig te laat skyn. Nou net vir 'n paar minute, ek wil nie net hier opstaan, net om net gesien te word, of om gehoor te word nie. Dit sou nie reg wees nie, maar miskien, met God wat my help, kan ons miskien 'n paar woorde spreek, oor iets wat stigtelik vir ons sou wees, wat ons almal sou help, hoe dit ons beter kan vaar, en 'n betere lewe kon lei. Ek seker dis waar vir ons almal hier is, is om teregwysing te ontvang
en om het begrip te kry van wat ons kan doen om ons beter Christen te maak. As ek een ding in my lewe het wat ek begeer, is om 'n beter Christen te wees as wat ek is. En ek seker dis die hartskreet van elke siel wat hier is vanavond, is om 'n beter Christen te wees. Een tyd gelede het ek afgegaan in 'n pad, en ek nogal teen 'n hoë spoed gery en gekyk soos ek gewoonlik maak alleen aan die ry. En dis 'n eensame rit wanneer jy alleen ry. Jy kan nie die radio aanskakel nie, behalwe as dit een van hierdie familienetwerke is, waar jy godsdienstige musiek kan kry, want dis alles dinge wat die inste gees uit jou sal uithaal. En waar ek ook al gaan, nadat ek 'n bietjie oud geword het, wel, dra ek 'n blokkie papier, en wanneer die Here vir my iets openbaar, skryf ek dit net neer. En ek het self op my geweerkolf geskryf, in die woude met 'n koe, en sulke dinge, net om 'n gedagte te kry, wat aan my gegee word. 'N stukkie etiket uit my klere afhaal, of enig iets, en daarop geskryf. So iets om die boodskap in my gedagte te hou. En soos ek aangery het in hierdie pad af, het ek 'n ysklike groot, mooi advertensiebord gesien. En gewoonlik, julle weet, het hulle klomp goed geplak op hierdie advertensieborde, maar ek het nooit sulke goed opgelet op hierdie spesifieke advertensiebord nie. Gewoonlik het hulle foto's van halfgeklede vroue of so iets, wat 'n sekere soort sigarette adverteer, of whisky, of bier, of iets, die groot blink advertensieborde. Maar tot my verbasing, met my eerste oogopslag, het dit my aandag getrek, want dit was nie besoedel met iets dergsliks nie. Die besoedeling was nie daarop nie. En ek het teruggekyk om te sien. Dit was 'n pragtige bord, en gestaan op die regte plek, net waar, wanneer jy om hierdie draai gaan, jy nie anders kan, as om die bord te sien nie. En tot my verbasing, het het een woord daar oor geskryf gehad, honger. Net honger, dis al wat daar was. Toe het ek baie klein lettertjes opgelet aan die onderkant van die bord, gesê het, 3 mijl vorentoe. Honger, 3 mijl vorentoe. Wel, ek het begin studeer daaroor. Die mense was nie soveel. Gewoonlik as hulle 'n restaurant vorentoe het, probeer hulle 'n groter afset as die ander kerel kry, die foto, groot gebraaide biefstukke en so voort. En wanneer jy ingaan, vind jy gewoonlik nie enigiets soos wat geadverteer word nie, maar net 'n advertensie. Maar hierdie het blykbaar 'n verskillende benadering gehad. En ons weet dat die dag waarin ons vandag leef, betaal dit om te adverteer. En ons vind uit, dat hierdie mense wat sulke groot opgang maak in besigheid is groot manne vir advertensie. Hulle plaas dit op televisie. Hulle smeer dit op borde oral waar hulle kan, om hulle produkte te adverteer. Rook hierdie een, nie 'n hoes in 'n hoop nie. En die filter vir die man wat dink, en een of ander man se voorpunt of so iets. Of en die bly langer lewendig met hulle bier en allerhande goed soos daardie disadvertensie. En hulle skryf klomp van hulle inkomste belastinggeld so af, net vir advertensie. En dit betaal beslis. So as dit betaal daarvoor, het ek begin dink, hoekom sal Christendom dan nie betalend wees as dit geadverteer word nie? Wel het ek gedink dan, wat is die advertensie? Jy moet iets hê wat 'n bietjie anders is van wat die res van hulle het. Of as dit net so gewoon is, soos die dinge van die wêreld, sal dit nooit die aandag van die mense trek nie. Nou, as 'n man so soek na 'n motor, so hy aangegaan het verby daardie bord. Maar as hy honger was, sou hy gesoek het na daardie bord. So ek glo dat die Christen is God se advertensiebord. Ek glo dat elkeen van ons God se advertensiebord is. En ons hoef nie soveel daar oor aan te gaan soos ons doen nie. Leef net eenvoudig so 'n lewe wat die mense honger sal maak om soos jy te wees. Nou, ek het opgelet op hierdie advertensiebord. Hierdie spesifieke een het dit nie enige aanspraak gemaak nie, niks nie, maar net die vraag gevra of jy honger is. En jy kan nie vir enige iemand iets verkoop om te eet as hulle nie honger is nie. Die eerste ding wat advertensie doen, die individu wat verbyloop moet dit kan sien. Nou die enigste manier waar die wêreld ooit Christus sal sien, is wanneer hy hulle dit in jou en my sien. Dis die enigste manier wat hulle Christus ooit sal sien. Hulle gewetens is verdoof vir die sonsondergange, vir die geroep van voëls, vir die blare en gras en die blomme en die musiek en die boodskap en so voort wat ons geniet nadat ons Christus gevind het. Maar totdat ons 'n punt bereik waar ons Christus betoon. Nou onthou dit, elkeen van julle, van vanavond af aan nou, julle is God se advertensieborde en jy is God se advertensieagent. Nou die wêreld sal na jou kyk om te sien wat Christus is, so ons wil nie 'n groot klomp goed daarop smeer wat getuig van 'n klomp goed wat ons nie regtig is nie. Laat ons eers dit wees, dan wanneer ons dit is, dan sal die wêreld Christus in jou en my sien. Die eerste ding wat enige advertensie, die persoon moet dit sien. Dan die volgende ding, hulle moet dit wil hê. Nou as hulle dit sien en dit nie wil hê nie, dan is dit anders. Maar jy het nie 'n te vergeefse advertensie uitgeplaas nie. Maar as hulle eers moet dit sien, en dan moet ons dit so aantreklik maak vir hulle. O, ek hoop ons sien dit. Die aantreklikheid van verlossing. Wat dit doen aan die persoon. Ons moet die wêreld aantrek na Christus. En die evangelie het 'n aantreklikheid. Dit het dit vir hulle wat honger na God. Dit trek net hulle aan wat honger en dors. En dis diegene waar ons soek. Niemand kan na my toe kom as my Vader hom in die trek nie. Maar daar is soveel wat die Vader getrek het en wat honger en dors om God te vind en tog nie weet waarom om te vind nie, want hulle wat veronderstel is om die advertensieborde te wees, is so besoedel met die dinge van die wêreld, totdat hulle nie kan sien hoe hulle enigiets meer het as wat hulle gehad het, voordat hulle na hom toe gekom het nie. Hulle lewe soos die wêreld, hulle praat soos die wêreld, hulle sing dieselfde liedere as die wêreld, hulle trek aan soos die wêreld, ek bedoel, veral in die vroulike geslag, en hulle tree op soos die wêreld. Hulle gaan na die wêreldse plekke toe, hulle besoek die wêreldse vermaaklikhede. Iemand het vir my gesê, nou die dag van 'n sekere prediker, en ek is lief vir die man, daar is geen twyfel dat hy 'n groot man is nie. Hy het gesê dat julle holy rollers was, vir my, dat ek 'n holy rollers was. Ek het gesê, wel ek dink nie ek is nie, maar het ek gesê, ek wil heilig wees. En as die Here ooit vir my sal hê, ek moet rol, reken ek sal ek rol, maar ek wil heilig wees in elk geval. Lewe van heiligheid lei, beteken reinheid voor God. En so het hy gesê, wel, dat hy uithardloop oor see en rond soos daardie, en jou self besendeling maak, geen kerk het jou gestuur nie, en jy het net jouself 'n handgemaakte sendeling gemaak. Dan het ek gesê, as ek 'n handgemaakte sendeling gemaak het, so het nooit die aandag van die wêreld getrek het nie, omdat hulle nie daarna soek nie, hulle soek na Christus. En ons vind uit dat daardie manne en mense wat daardie dinge dink, daar is twee verskillende klasse. God het twee verskillende klasse. Daar is manne wat God gebruik om by die huis te bly, en die siekes op te beer, en die dooies te begrawe, en hulle babes te soen, en hulle jonges te trou, en so voorts, soos daardie. Baie van daardie manne weet nie wat dit is om 'n swaard te dra, en daar uit te gaan op 'n dubbelhand swaard, op die voorste linie nie. Hulle weet nie wat 'n stryd is om teen die vyand te veg nie.
smart men, theologians, great men. Hulle gaan hier uit en hulle slim manne, teoloë, groot manne wat kan staan met 'n preek kan lewer wat net so agter mekaar is en ook kan praat met sulke taal tot Webster kwaliek sou weet wat hulle gesê het. Hulle het grade in college, maar dis alles reg as jy praat met 'n intellektuele groep wat net soek na 'n kerktuiste. Maar wanneer jy daar uitgaan op die gevegsfront, waar daardie manne meer as dit het, hulle moet die krag van God almagtige manifestasies sien, of jy sal dit nooit aan hulle verkoop nie. Hulle moet Christus in sy opstanding sien. Ja meneer, daardie manne weet nie wat dit is om 'n dubbelhand swaard vasto om reglynig teen die vyand te veg daar nie, waar duivels en toordokters alles anders daar staan. Jou uitdaag aan elke kant nie. En waar manne wat daardie Bybel lees sê, as Jesus Christus dieselfde is, gister, vandag en vir altyd, laat ek die Heilige Gees sien optree, soos dit destyds daar sien, dan kan jy nie 'n geleerdheid neem en dit doen nie. Dit neem die krag opstanding van Jesus Christus om dit voor te bring, ja. En nou, dis waarna honger inboorlinge soek. Hulle moet dit sien, hulle moet dit wil hê. En dis dieselfde ding wat hierdie volk het. Dis die rede vanaand wat ons al die waarskuwings van 'n atoomoorlog het, is omdat die volke dit gesien het. Hierdie volk het en wil dit nie hê nie. En dis die rede dat goddelike oordeel oor hulle is. Is omdat ons in is, geweeg is in die skaal. Ek het gesien waar ons president, meneer Kennedy, Tom, glo ek, is sy naam Kennedy, wat afgestuur het hiervoor, soveel beamtes, af vir hierdie segregasie oorlog. Hy het iets oor die 400 afgestuur, onder in die syde, om hierdie segregasie oorlog te stop. En toe hy klaar was, sy volle loop geneem het, hulle nie meer kon stuur nie, het hy presies 666 gaan. Dit was in Times se tydskrif. O, as mense net geestelik was, kon wakker skrik en sien wat 666 was. Presies wat hulle gehad het, is in hierdie maand se Times. Nou, ons vind uit dat, totdat mense begin om God te wil hê, totdat mense begin dors. Jesus het gesê, geseend is hulle wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal gevul word. Nou, jy moet honger en dors daarna. Ons is Christus se advertensieborde. En Christus is ons borg, want hierdie borgskap is deur Christus. En hy gee vir ons ons lewe om hom te borg. Nou, watter soort persoon sou jy wees as jy iemand geborg het? Watter soort persoon behoort ons te wees as ons geborg word deur Christus? Hy gee ons verlossing. Hy gee ons genesing. Hy gee ons gesondheid en krag. Hy gee ons kos. Hy gee ons huise. Dan word ons geborg deur Christus. En Pinkster mense wat gevul is met die Heilige Gees is borge van Jesus Christus. Hulle is geborg deur Jesus Christus en die Heilige Gees gegee om 'n voorbeeld vir die mense te wees. Wat behoort ons te wees vandag? Waar behoort die kerk te wees vandag? Ons behoort so te wees in so 'n toestand wat die hele wêreld sal wel laat wees soos ons is. Want mense gaan in die straat af en sê, daar's 'n man, ek mag van hom verskil oor sy godsdienstige doktrine, maar ek sal jou een ding sê, daardie is 'n ware Christen. Behoort vroue te wees wat in die straat afgaan sê, sy mag oudheid lyk. Sy mag nie wees soos die res van hierdie vroue wat jy sien nie, maar daar een Christen is in hierdie dorp, as daar een is, daar gaan sy. Want ons is geborg deur Jesus Christus. Amen. O, watter soort persoon behoort moet ons wees as ons sy advertensieborde is en ons deur hom geborg word? Dan in Christus is die een waar ons lewe kry en ons krag kry en ons alles kry wat ons het, kom van Christus af. Hy is ons borg. O, ek is so dankbaar daarvoor. So ons moet soos hy wees, versigtig wees wat ons doen, wat ons sê, wat ons doen in ons daaglikse lewe, want ons word geborg deur Christus. Hoe behoort ons te wandel as ons geborg word deur Christus? Wat behoort ons te sê as ons geborg word deur Christus? As iemand kwaad praat van ons, wat moet ons sê as ons geborg word deur Christus? Ons moet soos Christus wees. Is dit nie reg nie? Nou, daar's net een ding. En nog 'n ding wat ons moet doen. Nie enigste ding nie,
Maar nog een ding wat ons predikers moet doen. Ons moet een evangelie preek wat aantrekkelijk is voor die wat honger is. Nou, als onze sociale evangelie preek en sê dat, wel, jy moet hoor by ons die nominatie te kom aansluit. Ons het nog 4000 gekry verlede jaar in ons organisatie. Dis nie dit nie. Wel, as jy na my te kerk toe kom of een lidmaat word van my kerk, sal ons sorg dat daar na jou omgesien word in die, wanneer jy oud word en jy een getrouwe lidmaat wees, dis soos een versekering cool is. Daar sal vir jou gesorg word as jy oud word. Ons sal daarvoor sorg. Dis steeds nie die aantrekkelijkheid nie. Die ding wat ons wil doen, is om een evangelie te preek wat aantrekkelijk is vir honger wereld. Nou, hoe kan jy aantrekkelijk wees vir honger wereld wat nie eers wil sien waar hulle vandaan kom, wie hulle is en waar naartoe hulle gaan, as jy nie evangelie preek wat Christus oprig in een levende atmosfeer recht hier onder ons nou nie. Ons kan dit nie doen nie, daar is geen manier die ons kan aansluit. Ons kan by die messelaars aansluit en die vreemde manne of enige ander loosie by een loosie aan te sluit, so net so goed wees. Maar ons moet een evangelie preek wat aantrekkelijk is vir honger mense, wat hulle sal vang wat honger en dors na gerechtigheid. Geseend is hulle wat honger en dors na gerechtigheid, want hulle sal gevul word. Nou, hoe sal hulle wees? Die rechtvaardige sal gevul word. Gevul met wat? Die Heilige Geest. Die Bijbel het gesê, Stefanus was een man vol. Vol waarvan? Vol kracht, vol geloof, vol liefde. Vol van die Heilige Geest. Dis wat hom gemaakt het wat hy was. Is omdat hy gevul was met die Heilige Geest. Hy was een ware advertentiebord van Christus. Toe hy daar gestaan het daar die more, by die Sanhedrin hoven, en hom aangeklaag, hy het gesê, hier die man, wat hy alles gedoen het, en hy het alleen gestaan, net hy alleen, buiten voor die groot Sanhedrin hof, miskien 2,000 of 3,000 jode of 5,000, wat daar gestaan het met een wijsvinger. Die Bijbel het gesê, toe hy daar uitgestap het, dat sy aangezicht gelijk het soos een engel. Dit beteken nie, hy het een licht gehad, wat uit sy aangezicht skyn nie. Een engel sou een boodskapper wees, wat geweet het, waarvan hy praat. Stefanus het daar uitgestap, nie bang vir die dood nie, hy was vir niks bang nie, want hy het geweet waarvan hy praat. Soos Paulus gesê, ek weet in wie ek geglo het, en is oortuig dat hy die mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Maar Stefanus het daar uitgestap voor die Sanhedrin hof, soos een skaap onder een trop wolwe, wat geroep het vir sy bloed, en hulle het hom aangekla en een aanklag vinger na hom gewys. Maar het hy gedoen, hy het gesê, manne en broeders, God van die Heerlijkheid verskyn aan ons vader Abraham, toe hy nog in Mesopotamie was, voordat hy uitgeroep is, voortgegaan en dit afgebring in die hele geschiedenis van Abraham, en hoe dat dier hom die heidene so inbring. En toe hy afgekom het by een sekere plek, kyk na hom, vol van die Heilige Geest. Hulle het gewacht, kon het nie wacht om hulle hande op hom te kry nie. Hy het gesê, julle hart lekker is, onbesnied is van hart en oore. Julle weerstaan altyd die Heilige Geest soos julle vader het, so ook julle. Hy was God se advertentiebord. En toe hulle hom doodgestenig het, hom buiten die stad gegooi het, en hom doodgeslaan het met klippe, toe hy stervend was, het hy sy hoof opgelig na die hemel en gevra vir vergifnis vir hulle, wat hom gestenig het, dieselfde wat Jesus gedoen het by die kruis. Toe God het gesien, sy advertentiebordjie word afgehaal, Stefanus het opgekyk na die hemel en gesê, kyk, ek sien die hemel oopgaan, en Jesus wat staan in die rechterhand van God, en het aan die slaap geraak in die arms van God. Hy was een advertentiebord vir een honger wereld. Jy sê, wel, hoeveel was daar? Hy het gesê, daar was miskien 5,000. Hoeveel van hulle is gered? Daar was 1. Hy het het nooit net daar aanvaar nie, maar jaren later, halleluja. Iwers, jou invloed sterf nooit. Daar was 1, wat die jas vasgehou het, Saulus. Daar jong fariseer wat daar gestaan het, raad gegee en getuig van sy dood. Maar toe hy daar die advertentie van die kracht van die opgewekte Christus gesien het, en daar die kereltjie het het hom nooit verlaat nie. Daar is Salomon Paulus het daar die een wat daar gestaan het, daar die more, het 10,000 van siele na Christus geleid, omdat een man gewillig was om sy leven te gee, om een advertentiebord vir Jesus Christus te wees. Wat behoort ons vandag te doen? Maak nie saak nie, ons hoef nie groot gehore te heen nie, ons hoef nie vir 10,000 te preek nie, ons hoef nie eens te preek nie, ons kan Godse advertentiebord wees. Hoe weet jy of jou leven nie een jong man met die evangelie kan laat beginnen? Partij van julle ouwe manne sien ouwe vrouwe, een jong man laat begin op die veld daar buiten, wat 10,000 sal wen vir Christus, omdat hy Christus in jou gesien het, dat jy Christus aan hom voorgestel het in die eenvoudige krag van die evangelie. Ja, ek dink ons het Christus nodig. Ja, meneer. Enigste manier wat ons Christus sien is wanneer hy weer speel word in mekaar. Ek sien Christus in julle. Julle sien hom in my. Dis hoe ons Christus dophou. Ek kom na die diens toe. Ek begin preek. Ek hou die mense dop. Jy kan sien of hulle geïnteresseerd is of nie. Net 'n paar minute. Jy kyk oor jou gehoor. Jy kan sê of jy hulle verveel of jy dit nie doen nie. Sien. En die eerste ding waarvan jy weet, jy sien hulle daar sit. Aan elke woord hang onder verwagting sien. Ek sien Christus weer speel in daardie persoon wat hy honger en dors na God. Dan ek wat die evangelie preek, hy sien die Christus wat in my weer speel word. Ek sien die Christus wat in hom weer speel word. Dit beteken Christus is in ons midde dan. Amen. Honger en dors. Ek hou die gehoor dop hoe hulle dit ontvang. Sê iets, kyk watter effect dit op hulle het. Kyk hoe hulle gesig op helder vol vreugde. Hulle is dan net gereed om iets te ontvang. Dis Christus. Ek sien Christus wat oorspeel word in daardie persoon, omdat die evangelie, die eenvoudige evangelie van Christus, al hou vas kry in daardie hart, omdat hulle honger en dors. Ek het advertentie bord hier gewys, advertentie. Watter soort advertentie? Nie van theologie nie, nie van 'n mensgemaakte geloofsbelijdenis nie, maar van 'n Christus wat hy dieselfde lewe vandag as wat hy destyd daar was, want hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Amen. Reg. Hulle sien daar die krag van God beweeg, hou dit dop oor die geboue, sien dit die mens uitsoek, hulle harte onderskei en siekes genees, die verborgenhede van hulle harte openbaar, die dowe oor oopmaak, die blindes laat sien. Wat is dit? Dis aantreklik, dis Christus se advertensiebord. En die mense sien dit en hulle versamel, hulle prys God. Ek hou dit dop in hulle, wanneer hulle God prys. Hulle hou dit hier buite dop, wanneer dit hierna toe gaan. So, deur mekaar, sien ons Christus sy lig weerspeel. Nou maak nie saak hoeveel ek dit hier kon weerspeel nie. As dit nie op julle ook weerspeel word nie, sal ons dit nooit verstaan nie. Die evangelie sal van geen effek wees as daar nie iemand was om dit te ontvang nie. Daar sal baie wees wat dit nie sal ontvang nie, maar diegene wat dit sal ontvang, dit sal in hulle weerspeel word. Daar was waarskynlik 5000 daardie môre by die teregstelling van Stefanus, maar daar was een waarin dit weerspeel was. Selfs aan die einde van sy lewe het hy toegesê, ek is nie eers waardig om een van die heiliges genoem te word nie, het hy gesê, want ek het die kerk van God vervolg. Selfs tot die dood. Sy toestemming tot die steniging van daardie martelaar, Stefanus, het Paulus nooit verlaat nie. Hy het gesê, ek het die kerk vervolg, selfs tot die dood sien. Dit het hom nooit verlaat nie, omdat hy gesien het, Christus word weerspeel. Hoe het Stefanus dit gedoen? Hy het ooit enige wonderwerke gedoen nie. Al het hy geweet, Christus is 'n wonderwerker. Hy het al hierdie magte en dinge geken. Maar wat het hy gedoen? Hy het net sy lewe op so 'n manier voorgestel, dat hulle gesien het, dit was die krag van Christus. Amen. Jy mag nooit 'n visioen sien nie. Jy mag nooit jou hande op 'n siek persoon sit, die krag van die almagtige God, 'n geraamte van 'n man weer voel, terug verander na die lewe nie. Jy mag hom nooit oor kan sien staan in 3 of 4 reënboë nie. Jy mag nooit sy beeld sien nie. Jy mag nooit sy stem hoor nie. Maar steeds kan jy 'n advertensiebord wees wat Jesus Christus sal weerspieël deur 'n lewe wat so skoon en onbesoedel deur die wêreld was. Nie vol rommel van vuil goed wat jou lewe omring nie, maar iets suiwer wat die hart honger sal laat, honger en dors om soos jy te wees. Amen. Julle sout van die aarde as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dis reg, honger en dors. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, sien wat julle doen, en die Vader wat in die hemel is, verheerlik. Honger, advertensieborde, weerkaats, wonderlik, ja meneer. Nou ook, ons wil dit nie doen nie, ons wil nie 'n vinnige verkoop daarvan maak nie, net sê, wel ek is gisteraan bekeer, halleluja, die hele wêreld, jy kan dit nie doen nie, dis 'n vinnige verkoop, en as ons dit doen, is die produk nie veel werd nie. As jy net goed lewe sê, ek weet een keer, ek het goed gelewe vir 2 weke nadat ek bekeer is, en ek het 2 weke gelede, ek het gelewe 2 weke, net volmaakte lewe, dis 'n vinnige verkoop, dis soos hierdie headcall, wat ons pas gehad het, niks anders as 'n klomp vitamine wat by mekaar gegooi is nie, en dit het net 'n klein tydjie gehou, dit het eindelijk vervaag. Jy wil elke dag Christen wees, elke uur Christen, elke jaar Christen, nie 'n vinnige verkoop nie, maar laat jy lig so skyn. As jy nader stap na 'n man om hom vra om Christus te ontvang, en hy in jou gesig lag, moenie weggaan en sê, ja, daar is niks daaraan nie, anders sou hy dit aanvaar het nie. Nee, dit is 'n herdekol verkoping. Ons verkoop nie herdekol nie, ons verkoop die evangelie, die krag van die lewende God Christus, dieselfde gister, vandag en vir altyd. As die wêreld jou haat, het hulle Christus gehaat voor hulle jou gehaat het, vir dieselfde rede, hom na die kruis gedryf. Maar ons is sy verteenwoordigers, ons is sy advertensieborde, ons adverteer hom. Hoef nie 'n klomp windmaker goed te hê, 'n klomp dokter en PhD en LLD nie. Die groot heilige kerk van so en so en so en so, gestig destes daar en so en so en so en so, en ons het so en so en so en so. Maak hulle net honger, amen. 'N eenvoudige skoon advertensiebord met Christus geskryf oor jou lewe, dat die mense julle goeie werke sal sien, en die Vader wat in die hemel is, verheerlik, daar staan. Moenie besoedel word met die gemors van die wêreld nie. Moenie onsself probeer adverteer soos iemand wat sê, wel, ek behoort aan so en so, en hierdie soort kerk, dis die grootste kerk in die stad nie. Ons het 'n persoon naby in ons buurt daarbo, waar die klein kerkie hier langs die hoofweg verlaat het, om na 'n groter kerk toe te gaan, omdat hulle gesê het, 'n beter klas mense gaan so toe, 'n beter klas mense. Sien, hulle weet nie, hulle breine word stowwerig, dis besmeer met die dinge van die wêreld. 'N beter klas mense, wat is 'n goeie klas mense? Mense wat gebore is uit die gees van God. As hulle so arm is dat hulle nie weet waar die volgende ete vandaan kom nie, dis die enigste klas mense wat enigiets werd is. Hulle is die mense wat wedergebore is. Toe Jesus gekom het, watter soort klas mense moes hy kry? Ongeletterde vissermanne. Manne, Petrus, apostel, die groot heilige, aan wie die sleutels na die hemel gegee is, kon nie eers sy eie naam teken. Gestink na vis van die ou visrook en dinge, 'n ou vetterige voorskoot aan. Jesus het daardie klas man geneem. Vandag sal hom uit die kerk skop as hy so inkom, reg, om te aanbid. Sien, die mense soek na klas. Weet julle, die duiwel lewe in klas. Weet julle wat het die eerste stryd veroorsaak in die hemel? Was toe Lucifer 'n belangriker klas mense tot stand gebring het, 'n beter klas engele gekry het, het hy gedink. Groter en groter koninkryk, 'n helderder, blinker koninkryk as wat Michiel gehad het. En hy is uit die hemel geskop. Sien waar klas vandaan klom. Bly weg van klas. Die hongeriges wil nie klas hê nie. Die hongeriges wil kos hê, ja meneer. Die koeis wil vier hê, nie 'n prentjie nie, vier. En die hongeriges wat dors na God wil die evangelie en krag van Jesus Christus hê, amen. Maak nie hoe saak eenvoudig dit is nie, hoe ongewild dit vir die wêreld is nie. Hulle wil werklikheid hê. Man wat sterwend is, 'n man wat weet hy moet God ontmoet, geen onverenigde klas nie. Hy wil God vind, hy wil versekering vind, dat wanneer hy afkom by die rivier, dat daar iemand sal wees om hom te ontmoet en om die weg te wys. Hy wil iets hê wat hom nou anker, wat weet, ek weet my verlosser lewe. En in die laaste dae sal hy op die aarde staan. Ek is oortuig dat daar geen teenwoordig is, dit wat in die toekoms is of sal kom, honger, gevaar of enigiets anders, wat ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus is nie. Dis wat hulle wil hê, wil iets hê wat, wie skyn geloof, iets wat vinnig verkoop, ek gaan hier naartoe en sluit by die kerk aan nie, ek wil iets hê wat, sê, wel ek sal afgaan en by hierdie kerk aansluit, ek wil 'n toewydingsdienst hê, die pastoor sal my in die geheim doop en met die kerk inneem. Nee, nee, dis nie dit nie, dis een van daar die vinnige verkoopsgoed, dit sal nie baie lank hou nie. Ek wil regtige oudtydse bekeringe, 'n man of 'n vrou wat gewillig is om uit te stap en te sê, ek verkeer, ek wil soos my buurman word, ek begeer om 'n vrou soos my buurvrou te wees, ek wil 'n man soos my buurman wees, ek wil so goddelik wandel voor mense, dat mense dieselfde van my dink as van hom, ek wil soos Jesus Christus wees. Nou, ter afsluiting, ek sal dit aangaan, maar ter afsluiting wil ek dit sê, ons is nie sy verkoopsmanne nie, ons is sy advertensieborde, sien, moenie dink ons is sy verkoopmanne nie, hy het nie enige verkoopsvernis nodig nie, net advertensieborde. Ek het voorheen gewerk vir die openbare werke maatskappy, ons het hierdie mogel lamp gehad wat uitgekom het, hulle het 'n competitie daarvoor gehad, wie ook al die meeste lampe gekoop het gekry oor 'n prys en sopoort en 'n sekere persentasie wat hulle gekry het vir die verkoop. Wel, elke persoon, elke werknemer moes 'n verkoopsman wees van hierdie lampe. Wel, ek het begin dink aan iets soos hierdie. As die produk gewaarborg is vir my, die maatskappy die produk gewaarborg het vir my, nou as daardie lamp enig iets beteken, sal dit self verkoop. En as dit niks werd is nie, dan smeer ek iets aan die publiek af wat niks beteken nie. Ek het nooit daarin geglo nie. Ek glo nie in hierdie hoë druk verkoopsman dinge nie. Dis waarom ek dit nie glo in godsdienst nie. As ek 'n produk het wat goed is, sal dit self verkoop. Dis reg. Dit sal dit self verkoop. So weet hulle wat het ek gedoen? Ek het so toe gegaan en ek het vir die superintendent gesê, is hierdie lampe absoluut gewaarborg? Gewaarborg presies. Hulle sal nie draai nie. Nee meneer. En hulle is gewaarborg. Die vakmanskap en alles is gewaarborg. Ja. Ek het gesien hulle maak 'n pragtige sagte lig. Enige vrou sou hulle waardeer in die kamer. Weet julle wat het ek gedoen? Ek het net vir my omtrent 200 van hulle opgelaai en het begin omgaan na almal wat ek geken het. Gesê, wat wil jy vanmôre, Billy? Het ek nie meer rekening betaal nie. Ek moes rekeninge invorder. Ek sê, o, jy het jou rekening betaal. Ek wil vir jou nog een gee. Ek sê, ek het 'n lamp hier. O, ek kan dit nie bekostig nie. Nou, wag 'n oomblik. Jy het nooit gevra om dit te koop nie. Ek het net so 'n vraag van hulle. Ek wil een aflaai in die huis. Hou jy dit net 'n paar weke en geniet dit? Ek sal weer verbykom en dit optel. Ons het veronderstel om hierdie goed te adverteer, hulle net uit te neem, so ek sal dit net opstel in die huis. Wel nou, Billy, ek kan dit net nie koop nie. Ek het nie die geld om dit te koop nie. Ek het jou nie eers gevra om dit te koop nie, het ek? Ek het net gesê, ek wil dit in jou huis sit, jou dit laat geniet. Jy speel nie, nie enige vangplek nie. Jy ken nie, ek sal net verbykom en dit optel. Ek sal dit weer oplaai binne 2 weke, goed. Ek sal net verbykom en dit oplaai. Enigste ding wat ek wil hê moet doen, is net, ek wil dit van my bakkie aflaai, 'n plek kry om dit te sit. En ek moet soveel van hulle aflaai hier. En ek wil dit van my bakkie afkry. Ek wil nie hê jy moet dit koop nie. Ek het jou nie gevra om dit te koop nie. Ek het net gevra om dit hier te laat staan. Wel, wat as dit breek? Dis my verantwoordelikheid. Ek is die een wat daarvoor sorg. Ek het geweet die lamp sal homself verkoop. Ek het geweet dit was 'n egte produk. Ek het die lamp in die huis gesit. Ek het nie 10 uit die 200 opgelaai nie. Ek het die kompetisie gewen. As gevolg waarvan? Waarom? Die lamp het homself verkoop. Jy het dit eenmaal sien en sien wat dit is, dan wil jy dit hê. Dit sal dit self verkoop. Dis dieselfde ding. Ons hoef nie groot organisasies te hê om Christus te verkoop nie. Ons hoef nie hoogs opgeleide predikers te hê en blink gepreekte mense wat burgemeesters is en verskillende dinge van die stad nie. Wat ons moet hê is Christus en Christus verkoop homself. Jy plaas Christus in 'n mans hart, hoef jy nie hom te vertel nie. Jy moet hierdie organisasie of hierdie een aansluit nie. Hy sal reeds oortuig van die produk. Is jy honger? Geseend is hulle wat honger en dors. Ons maak gereed om te kom na die nagmaaltafel nou. Vir diegene wat nog nooit, miskien nog nooit Christus in hulle lewe geneem het nie, as jy 'n Christen is, dan honger jy. Ek is nou al 31 jaar Christen en elke dag honger ek meer na Christus as wat ek toe begin het. Hy word soeter elke dag. En ek kyk na sy advertensiebordjies, soos ek hulle in die straat sien afgaan. Kyk na hulle hier buite in die hospitaal, kyk na hulle in die uur van hulle dood. Kyk hier buite na wanneer hulle by 'n konfrontasie kom. Kyk na hierdie dametjie, hoe sy haarself daar hou as 'n ware, egte heilige. Ek het by 'n toonbank gestaan hier nie lank gelede nie, 'n dametjie dopgehou. Begin omgedraai gesê, ken jy Jesus as jou verlosser? Die seun het sy hoof gebuig by die deur uitgehard op sien. Nooit na my gekyk nie. Waar het julle dit? O, sy het my nie geken nie, maar ek het haar geken. Ek het haar geken en ek het haar dopgehou. Sy is nou getroud. Sy het met 'n prediker getrou en gaan dit goed aan. So daar is dit julle sien, ek hou daarvan om na daar die advertensiebord te kyk. Ek hou daarvan om daarna te kyk. Dit maak my honger, bereik 'n punt waar, daar, ons kan eet, geestelike voedsel eet, want ek het geweet, daar die meisie behoort nie net aan die kerk nie. Sy was 'n Christen, dis reg. Ja, jy kan sien. Die Bybel het gesê, hoewel Petrus en Johannes nadat hulle daardie man genees het by die skone poort, hy was verlam van sy moeder skoot afsien, hy het nie te veel krag gehad nie, hy kon nie baie lank opstaan nie. Petrus moes hom reg ophou om hom te laat loop. Genees van sy moeder skoot afsien, toe hulle ingeneem het voor die raad en hulle verbied het om te preek in die naam van Jesus. En hulle het gesien dat hulle onkundig was, het die Bybel gesê. Hierdie apostels Johannes en Petrus was onkundig en ongeletterde mans. Hulle het nie enige groot teologie geken nie. Hulle was visser, maar kon nie hulle naam teken nie. Maar gesê, hulle moes notisie van hulle neem dat hulle by Jesus was. Wat was hulle? Advertensieborde. Advertensieborde. Hoe ons kan aangaan, God help ons om advertensieborde te wees. Mag hierdie Branham Tabernakel hier, hierdie plekke geheilig en toegewy aan God, mag dit advertensiebordjies oor hierdie land hier voortbring, wat hierdie hele honger en dors volk na Christus sal kom, so my gebed wees. Laat ons net ons hoofde buig vir oomblik. Wees genadige Vader, ons is inderdaad bevoorregte mense om Christus in ons lewens te hê en in ons hart. Ons is so dankbaar teenoor hom, ons Vader. Ons weet dat om hom te ken, lewe is. Nie om die geloofsbelijdenisse te ken nie, nie om die boeke te ken nie, maar om Christus te ken, is lewe. En Vader God, ons wat hom so bevind het, ons verlosser, ons geneesheer, ons krag, ons hulp kom van die Here. Ons bely dat ons niks is nie, ons weet niks. Daar is net een ding wat ons weet of begeer om te weet. Dis Christus in die krag van sy opstanding. En almal wat dit glo, het ewige lewe. En ons bid, Hemelse Vader, dat U hierdie kerkie sal seën en hierdie mense wat hier is op hierdie warm aand, op hierdie Sabbat aand hier, wat sit in hierdie klein hout tabernageltjie in afwagting van die seëninge van God. Die paar deurmekaar en opgebreekte woorde wat gegee is, honger en 'n reisiger sien die advertensiebord. God, maak ons so honger en dors dat ons sal uitkyk vir U advertensieborde. Die Christens lewens sal sien. Mag ons advertensieborde vir U wees. Mag U lewe aan 'n hongersiel weerspieël, dat hulle mag honger word wanneer hulle die advertensiebord sien wat ons adverteer. Christus ons borg, wat ons 'n vredevolle lewe vol vreugde en krag in ons siel gegee het, en om 'n lewe te lei sodat mense soos Hy sal wil wees. Skenk dit, Here, keer dit vir almal van ons. En mag daar sommige hier wees wat dit nog nie gevind het nie, maar vanavond het hulle bestudeer en dopgehou. Af deur die lewensreis na die verskillende ou geheiligde mense, daar die ou moeders uit vergane se dae, daar die man vir wie hulle gelag het op die straathoek en gedink het hy was 'n van sy verstand af wat daar staan en preek het. Maar nou sien hulle daar die man was 'n advertensiebord. Hy was 'n bord wat gewys het, daar die ou heilige moeder wat in die pad afgegaan met haar hare achter om haar kop gedraai, oudtijds aangetrek, en toch, ons jong mense mag daarvoor gelag en gedink het, watter soort ouderwetse is dit? Maar ons besef, Here, dit was 'n advertensiebord vir ewige lewe. Ons het daarby verbygegaan, Vader. Ons is jammer, laat ons teruggaan en dit naspoor vanaand. Vader, maak ons so, gee ons lewe, ons wil lyk soos heiliges vir U, ons wil so optree. Daarie man waarteen ons kwart gespreek het, daarie man met wie ons gestry het, het nooit 'n woord teruggesê nie, maar was baie liefdevol. Hy het gesê, dis alles reg, seun, die Here seën jou. En ons het sy gesig gelag en weggeloop, o God, sonder om te weet dat dit 'n advertensiebord was. Sonder om te weet dat daardie man 'n advertensiebord was om ewige lewe vir ons te adverteer, het Christus in sy lewe gegaan. Nou ons honger, Here, ons weet waarheen om te gaan. Ons wil na hierdie plek toe gaan, waarna toe die bord ons wys na Golgotha, waar ons daardie soort lewe kan vind, waar 'n honger siel bevredig kan word. Ja, dit is nie 3 mil in die pad af nie, dit is nog net 1 tree. God mag daardie sonder vanavond daardie 1 tree gee, na Golgotha kom uit die gemors van sonde waar nie is. Mag hy naby aan Golgotha kom net nou en stop en opkyk en sê, Here, ek het die bord te sien en ek's honger. Vul my honger siel, skenk dit, Vader. Terwyl ons ons hoofde gebuig het, sal daar sommige hier binne wees vanavond wat wil opkom na Golgotha en sê, Here, vul my honger siel, maak my soos 'n ware Christen, die Christene van die Bybel, die Christene wat ek vandag sien, wat lewe vir God. Wil jy nou graag onthou word in gebed? Wil jy nou graag jou hand opsteek en sê, onthou my, broer Brennan? God seën jou, God seën jou, God seën jou, God seën jou. Hemelse Vader, daar was baie hande wat uitgegaan het. Ons dank u, u Gees hoor terugpraat het met ons. Hulle uitnooi na die tafel van die Here. O God, mag hulle daar ewige stap neem, net nou, nooit weer terug te keer nie. Opkom na Golgotha. Hulle lig van nou af aan laat skyn, dat ander die goeie werke mag sien en die Vader in die hemel vereer. Skenk dit, Here, ons gee hulle nou aan u as trofee van genade, deur Jesus Christus se naam. Terwyl ons bly met ons hoop te geboe, nou net 'n oomblik, kyk op enig iemand wat vorentoe tree, 'n belydenis maak in gebed. Hey, hier om vir jou. Hey, hier om vir jou. Deur son skyn of skadie. Hier hey vir jou om. Hey, hier om vir jou. Hey, hier om vir jou. Deur son skyn of skadie. Nou met julle hoofde gebuig, laat die Christene sing. Hey, hier om vir jou. Hey, hier om vir jou. Deur son skyn of skadie. Hier, hey, om vir jou. Hey, hier om vir jou. Hey, hier om vir jou. Deur son skyn of skadie. Hier om vir jou. Dink net wanneer die son skyn, gee hy om. Wanneer die skadu is val, gee hy om. Wat van die skadu's van die vallei van die doodskadu? Hy sal steeds vir jou omgee. Sal jy nie vanaand genoeg vir hom omgee om op te stap en neer te kniel saam met hierdie groepie hier nou nie? Maak jou belydenis, vertel hom dat jy nader wil kom aan Golgotha nou. Hey, gee om vir jou. Hey, hier om vir jou. Hey, hier om vir jou. Deur son skyn of skadu. Onder deur die lanings wat ons gaan, diep skade wies wat val. Maar hy gee om, hy verlaat nooit of versaak nie. Eendag, wanneer ons aan die einde van die pad kom en begin met daardie lang en laaste wandeling, verwag ek, hy sal daar wees daardie dag, hy sal daar wees. Jy het 'n borg vanaand, Christus wil jou borg. As jy jou ligbal laat skyn, 'n advertensieborg vir hom wil wees. Sal jy nie kom nie, 'n advertensiebord vir Christus wees nie, hy is jou borg. Kom, ontvang hom nou, terwyl ons sing. Hey, hier om vir jou. Ga na die altaar en bid nou. Hier om vir jou. Hey, gee om, gee jy om. Deur son skyn en skadu. Yeah. vir jou. As hy omgee, wil jy nie omgee nie, wil jy nie omgee nie, as hy omgee nie, hy gee om vir jou. Kom nou, kniel het sag neer, sê Christus, ek gee om. Gee om vir jou. Deur son skyn of skaam. Wat van moeg en senuweeagtig en alles totaal ontstel. Gee hy om vir jou. Hy gee om vir jou. Hy gee om. Wanneer die dokter kom en gesê het, alle hoop is weg. Deur son skyn en skadu. Gee steeds om vir. Jy sê my broer Branham, ek het gesondig teen God. Hy gee om vir. Jy behoort om te gee, hy doen. Hy gee om vir jou. Deur son skyn of skadu. Gee hy om vir jou. Sê broer Branham, ek het geliefdes, ek het dit, dat gedoen, maar hy gee om, hy gee nog steeds om. Ek het baie hartseer gehad, broer Branham, ek het kinders wat buiten die, in die wereld is, ek het geliefdes wat, hy gee om. Hy sien elke gebed, elke traan, ek het twee kinders by die altaar vanaan, so ek weet, hy gee om vir my. Deur son skyn of skadu. Gee hy om vir jou. Hy gee om. O God, hoe waar is dit? U gee om vir ons, Here. Ons is nie werd om voor om te gee nie, maar u gee steeds om. Ek het soveel omgegee dat u u eie lewe gegee het, dat ons gered mag word. Om die altaar vanavond is kinders, middeljarigers, tieners, ouderdom. U gee vir almal om, u gee om vir die kleintjies, u gee om vir die tieners, u gee om vir die oues en verswaktes. U gee om vir die jongmoeder, die jongvader, die oumoeder, die ouvader, vir die kleinseentjie, die kleindogtertjie. U gee om. U gee om vir die onomgeebare. Hulle wat nie versigtig was in die lewe nie. Wat ons lewe verkoos het met losbandige lewe. Ons het alles gedoen wat verkeerd is. Ons is nie waardig van die genade in die Here, maar God, ons honger. Rondom saam met hierdie andere Here staan twee van my kinders, my seun en my dogter. Ek bid vir hulle vader, verblij my hart om hulle hier te sien kniel vanaand, voor hulle vader se God. Weer dat hy my gehou het dier hierdie jare, hy hulle sal hou, gesê, ek sal jou hou in die uur van beproeving, wat oor die hele wereld kom, u gee om vir ons, Here. Ons dogtertjies en seentjies is hier rondom gekniel. Moeder se hart en vader se hart is verheug. Miskien moeder vader hier, wat hulle geliefdes oorlede is vir jare. O, bindende moeder in die heerlijkheid, sy kyk oor die reling vanavond. Van die heerlijkheid af, deur die gange van die hemel, sy sien, haar die dogter, haar die seun wat kniel by die altaar. U gee om, Here, dit wys u gee om. Nou die boodskap het dat, ons so honger, hulle honger, Here, jy het jy lewe in hulle weerspiel. Hulle kom op hier vanavond om kracht te ontvang, of een advertentiebord vir jy gemaakt te word. Gee hulle sonstralig, Here, in hulle hart. Vergewe elke sonde, skenk dit, Here. Hulle is jy sin. En hulle is trofee van die boodskap vanaand geoffer aan die groot Christus wat gesterf het op Golgotha. Mag hulle kom, Here, U het gesê, wat julle ook al vra, glo dat julle ontvang waarvoor julle gevra het, en julle sal dit ontvang. Ek vra vir verlossing van elke siel net nou by hierdie altaar. Ek vra, Here, dat hulle advertensiebord sal wees van hierdie aand af, dat in hulle lewe, hulle alledaagse lewe, Jesus Christus sal weerspeel, van die jongste tot die oudste, dat hulle nooit hierdie aand sal vergeet nie, nooit hierdie lied sal vergeet nie. Hy gee om vir jou, en wanneer lang hulle honger en dors, hulle genoeg omgee, om hulle verlore siele te voed. Vergewe U hulle sonde, want daar staan geskrywe, hy wat my woord sal hoor, en glo in hom wat my gestuur het, het die ewige lewe, en hy wat my na toe kom, sal ek op geen manier uitwerk nie. Dan ongeacht, Here, van die toestand van hulle siel, toe hulle hier opgestap het vanavond, neergekniel het by hierdie altaar, het hulle na U toe gekom, Here, dis onmoontlik vir U om hulle nie te ontvang nie, want U woord kan nie faal nie. Ek sal op geen manier uitwerk nie, hy wat na my toe kom, ek sal hom ewige lewe gee, en ek sal hom oprig in die laaste dag. Hier is hulle Here wat ewige lewe neem net nou, omdat U gesê het, hulle sou dit kry. Ewige lewe, God se eie lewe in hulle. En hulle sal nie in die oordeel kom nie, maar as die atoombom moet flits, sal hulle weg wees voor die flits. Hulle sal ewige lewe hê en opgerig word. Die laaste dag verander verheerlik, uit hierdie wêreld uitgeneem na heerlikheid. Hulle is U se Here. Ek gee hulle aan U as 'n advertensieborde langs die lewenspad. Mag die dogtertjies advertensiebord in die skole wees, die seentjies advertensiebord by die skool, papa en mama advertensiebord in die winkel by die werk, in die huis, in die buurt. Maak hulle almal U advertensieborde, want hulle is U sin. As U diensknecht, gee ek hulle aan U in die naam van Jesus Christus.
Hy gee om vir jou. Nou
gee jy om vir hom? Wil jy om hy as jou verlosser en glo dat hy sy woord hou? Glo dat hy sy woord hou, jy kom met geloof, glo dat hy sy woord hou. Hy wat na my toe kom, sal ek op geen manier uitwerk nie. Julle wat om sal aanvaar op grond van sterflikheid en glo dat, omdat julle belê het, jou sondes vergewe is, jy om sal aanvaar as jou verlosser en glo dat hy vir jou omgee. Ek wil jy met opstaan, draai na die publiek, na hierdie gehoor as 'n getuie, dat jy vir hom omgee, omdat hy vir jou omgegee. Onthou, jy kon nie hier opgekom het as hy nie vir jou omgegee het nie. Nou gee jy vir hom om, so gaan jy opstaan en getuig dat jy vir hom omgee. Van hierdie aand af sal jy advertensiebord wees vir hom.
Hey, gee om vir jou. Hey, dis reg. Dis reg. Jo. Hey, gee om vir
julle nou wat glo, hy gee om vir julle en julle gee om vir hom. Staan op julle voete, kyk terug na die gehoor sodat hulle kan sien. Hy het gesê, julle my voor die mense sal bely, sal ek julle voor die Vader bely.
Hey, gee steeds om vir.
Bly julle net hier staan, net 'n oomblik as julle sal.
Hey, gee om vir jou. Hey, gee om vir jou. Deur son skyn en skadu. Gee, hey, om vir jou.
Almal saam nou.
Hey, gee om.
Wil julle om?
Hy gee om vir jou. Goed, staan op. Nou die gehoor, kyk na die mense. Nou laat ons allemaal, julle hier by die gehoor, steek net julle hande op en hulle in die gehoor. Laat hulle hande opsteek. Julle by die altaar, steek nou julle hande op terwyl ons sing. Hy gee om vir jou. Hy gee om vir jou. Deur son skyn het skadu. Nou hierdie by die altaar, ek sal woorde in julle mond plaas, sê julle dit. Jesus het omgegee vir my. Ek het na hom toe gekom. Nou gee hy om vir my. En ek gee om vir hom. Van vanavond af, vorentoe, sal ek hom dien. En ek sal sy advertensiebord wees. Van nou af, met God as my hulp. Amen. Nou laat die gehoor nou op hulle voete staan, soos hierdie mense. Ek wil hê julle hier by die altaar moet hande skud met mekaar en sê, God sien jou broer, sister, en ek sal bid dat jy God se advertensiebord sal wees. En dan, wanneer hulle terugkom by julle sitplek, skud julle julle hand, sê, God sien jou pelgrim, jy is nou een van ons, en ek sal vir jou bid dat jy advertensiebord kan wees. En as julle mense nie gedoop is in water, in die naam van Jesus Christus nie, sal die bad ook wees binne 'n oomblik goed. Hey, yeah, oh. Hey, yeah, oh. O God. Dochter is hier by die altaar wat heil mekaar in die armes hou. Juch, dier son skep en skadu. O gee hy om vir jou. Hier ons haar koortjie nou van 'n sonstraal. Hierdie is vir die seentjies en dogtertjies. Laat ons dit saam sing, julle kleintjies.
Sonstraal, 'n sonstraal. Jesus roep my vir 'n sonstraal. 'N sonstraal, 'n sonstraal. Ek wil sy sonstraal graag wees.
Laat ons dit almal saam sing.
'N sonstraal, 'n son.
Laat julle liggie skyn.
Jesus roep my vir 'n sonstraal. 'N sonstraal, 'n sonstraal. Ek wil sy sonstraal graag wees.
Laat ons hande opsteek na God en daardie belofte vir hom maak.
'N sonstraal, 'n sonstraal. Jesus roep my vir 'n sonstraal. 'N sonstraal, 'n sonstraal. Ek wil sy sonstraal graag wees.
Hoekom?
Hey, gee om vir... Nou skat julle mekaar se hand nou. Het die skrif. Hey, fear on for you. Hey, fear on for you. Hey, fear on for you. Oh, dear, schon skin and skadi. Laat ons nou sit almal. Ons hemelse Vader, dis 'n genadige tyd in 'n tabernakel, wanneer ons baie siele kan sien kom na die altaar en trane stort van belydenis en honger en dors na God. Hoe ons die dank hiervoor, selfs oortuiging oor die kindertjies, hulle laat opkom. God, wanneer ons die liedere sing dat hy omgee vir jou, weet ons dit, Here. En die kindertjies se wiegelietjie, 'n sonstraal. 'N sonstraal, Jesus roep my vir 'n sonstraal. Sekerlik, hy het gesê, laat julle so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke sal sien. Vader, mag hierdie nie net wees vir die kleintjies nie, maar mag ons almal word soos kindertjies. Soos dit tevore aangehaal is dat, as ons nie word soos kindertjies nie, nie mag ingaan nie, ons klein sagte hartjies soos kindertjies, ons nie die koninkryk van God kan sien nie. Mag ons harte soos klein kindertjies wees, en ons wil so wees, Here, eenvoudig in ons lewe, net niks hoogmoedig, niks hoogwaardig nie, maar net eenvoudig soos klein kindertjies, om U lief te hê en U te gehoorsaam en U te dien. Ons weet dat ons nie soek na die wysheid van hierdie wêreld nie, omdat dit dwaasheid vir God is. Ons soek na die genade van God, en ons bid dat U genade sal skenk aan hulle almal wat na genade soek. Daar staan geskrywe, aan die barmhartige sal barmhartig bewys word. Nou nader ons die tafel van die Here. O, wat 'n geskikte tyd. Na baie gesien het die altaar gevul belei het, jong seuns, jong dogters, klein kindertjies, oues, middeljariges, tieners, vaders, moeders, sien hulle kom Jesus aanvaar, naby aan Golgotha opstap, omdat hulle kom na die tafel van die Here. Nou in die simbool, U het net vir ons twee simbole gelos. Een van hulle was die nagmaal, die ander een was voete was en drie was dit, en die doop as simbole. Nagmaal, voete was, doop, dis die simbole uiterlik wat ons doen, wat praat van 'n innerlike werk van genade. Ons moet iemand doop binne 'n paar oomblikke in die naam van Jesus Christus. Vader, daar's baie wat hier kom na die tafel van die Here, dat elke Christen weet dat Jesus dit gesê het, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom in die laaste dag opwek. Ons weet, hy het dit gesê. Nou Vader, bid ons dat U ons harte sal voorberei en teerheid en belydenis, dat ons wat kom nie saam met die wêreld veroordeel kan word nie. Mag ons as Christene kom, want ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Terwyl hulle plek aanwys is op dit die jagers kom by die tafel van die Here, kan ons die gesang sing. Daar is 'n fontein gevul met bloed getrek uit Immanuel se are. Terwyl ons regmaak vir die nagmaal, net binne 'n oomblik soos die plek aanwys is aan voortoe kom of die jagers die nagmaaltafel bring terwyl ons dit sing. Daar is 'n fontein gevul met bloed getrek uit Immanuel se aard, en sonders gedompel onder die vloed, verloor alle skuld, vlekke. Let's go. dink net al hulle skuldvlekke en sonders gedompel onder daardie vloed, verloor hulle skuld. Nou in eerbied lees ons die woord gevind in die 11de hoofstuk van 1 Korintiërs, die 23ste vers, Paulus wat praat met die Korintiese kerk. Want ek het van die Heer ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Heere Jesus in die nacht waar hy verraai is, brood geneem het. Nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie is die beker van die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwijls as julle daarie drink tot my gedagtenis. Want so dikwijls as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op een waardige wijze hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal schuldig wees aan die lichaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wijze eet en drink een oordeel oor homself, terwijl hy die lichaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie siek en verswak, een aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel, so ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuchter, so dat ons nie saam met die wereld veroordeel mag word nie. Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar.
Now in obedience to this great commandment given here by St. Paul.
Let us nou in gehoorsaamheid aan hierdie groot gebod, hierdeur Paulus gegee, laat ons dit net onhou. Dat ons skuldig is, dat op een of ander manier en op een of ander rede is die beste van ons skuldig voor God, want daar staan geskrywe van ons Here Jesus, wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. So ons kan net volmaak wees deur ons geloof in sy gestorte bloed, so daar is nie een ding wat ons kan doen om onsself te help nie, ons moet op sy genade vertrou.
So I shall pray for you, that God will forgive you for all your unworthiness, and will you pray for me, that God will forgive me for my unworthiness, for we are approaching the table of the Lord. We will pray silent one for the other.
So ek sal bid vir julle, dat God julle sal vergewe vir al julle onwaardighede. En sal julle vir my bid, dat God my sal vergewe vir my onwaardigheid. Want ons nader die taal van die Here, ons sal bid stil, een vir die ander. Skenk dit ons Vader in die naam van Jesus Christus, u Seun. Amen. Verteenwoordig die lichaam van Jesus Christus, hierdie kosher brood, hy so brood neem en dit breek, en hy dit aan sy disciples gegee, en gesê, neem julle en eet, hier is my lichaam wat gebreek is vir julle, doen dit tot my gedagtenis, laat ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. O Heere God, skipper van hemel en aarde, maker van ewige lewe, en gewer van elke goeie gawe, kyk af op die seuns van die mens, en vergewe ons sondes, soos ons in boetvaardigheid voor u buig, onwaardige skepsels is ons. En wanneer ons die prys sien wat God betaal het vir ons sonde deur sy seun te stuur, gemaak in die gelykenis van sondige vlees in sy kosbare lichaam, sien ek die spykermerk in sy hande en sy voete, die doringmerk in sy kop, die deurboring onder sy kosbare hart. Dit was alles gedoen vir my sonde en die sondes van my mense. Heer die Heere, ons belei ons sonde. Heer die brood verteenwoordig daardie gebroken lichaam wat ons moet neem tot sy gedagtenis. O Vader God, heilig heer die kosher brood vir daardie doel. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Net so het hy die beker geneem, toe hy gesluk het gesê, Heer, die is die bloed, die Nieuwe Testament, doen dit tot my gedagtenis, want so dikwels as wat julle dit drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Almagtige God, skepper van hemel en aarde, maker van goeie lewe, die ewige lewe, die enigste lewe, Vader God, ons gee vir u hierdie vrug van die wynstok. Laat ons nou in u groot, heilige, kosbare hart soos u, daarna geweet het, dat u u geliefdes sou verlaat. U hulle een kant toe geroep het, en die avondmaal geneem het, en vir hulle gesê het, ek sal nie meer van die vrug van die wynstok drink, totdat ek dit sal drink, opnuut, saam met julle in my Vader se hemel, koninkrykie nie. Ons sien uit na daardie dag, dat wanneer ons hierdie sal drink, saam met u opnuut in die koninkryk van God, daar die groot edele nag wat sal kom, wanneer die bruilofsmaal uitgesprei sal word oor die hemele, ons daar sal staan verlos deur die bloed, wat hierdie druiwe verteenwoordig. O God, heilig hierdie kosher wyn vir die bepaalde doel, om die bloed van ons hierdie Jesus Christus te verteenwoordig, en mag elkeen wat deelneem aan hierdie brood en wyn, mag hulle goddelike krag ontvang, hulp genees hulle siektes, vergewe hulle sondes, Here, genees my siekte, en vergewe my sondes, en maak ons u mense, u diensknegte, want ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Bly tot die oggend. Gedurende die maaltyd, die duiwel het dit nou al in die hart van die Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai, en Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het, dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy boekleed uitgetrek en een doek geneem en dit om hom vastgemaak. Daarna het hy water in die bak gegooi en die voete van die disciples begin was en afdroog met die doek wat hy omgehaald het. Hy kom toe by Simon Petrus, en Petrus het vir hom gesê, Here, gaan u my voete was? Jesus wat antwoord sê vir hom, wat ek nou doen, begryp jy nie, maar hy sal dit hierna verstaan. Petrus vir hom gesê, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus het vir hom gesê, Here, nie nou die voete nie, maar die hande en die hoof. Jesus vir hom gesê, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein. Julle is rein, maar nie almal nie. En hy het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas en sy bootkleed geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het vir julle voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Aan die nuweling wat in die tabernakel mag wees, dit wat ons gebruik, van dat ek een prediker hier was, en sal wees, totdat daar my daar nie meer sal wees. Dit is gebruikelijk, dat na voete was ons, na nagmaal, ons voet pas doen. Ek dink dit is een opdracht van die Here. Die vrouwe gaan na een vertrek, en hulle was mekaar sy voete, as een voorbeeld. Daar was net drie dinge wat Jesus vir ons nagelaat het om te doen. Een wat natuurlijk was, een van hulle was die waterdoop, die ander een nagmaal, en die ander een was voete was. Alle ander dinge, soos aanraak, hanteer en sovoort, was uitgelaat by die kruis. Maar daar is beveel dat hierdie dinge gedoen word. En ons vind dat 33 jaar hierna het Paulus gepreek of vir Timoteus gesê het, dat selfs 'n weduwee, wat onder 60 jaar oud was, nie in die groep gelowiges ingeneem kon word nie, behalwe as sy vreemdelinge geherberg het, konstant dag en nag gebid het en die voete van die heiliges gewas het, wat wys dat voete was steeds gedoen is na soveel jaar daarna. Ons het 'n rekord daarvan af deur die eeue. Ons doen dit steeds hier op die oudtydse manier van die Bybel, dat ons dit doen net omdat dit 'n opdrag is. Dis 'n gebod van die Here dat ons hierdie dinge moet doen, totdat die weerkom wat wys ons glo in hom, dat hy dit gedoen het en hy het hier gesê, ek het vir julle 'n voorbeeld gegee, dat julle aan mekaar moet doen soos ek aan julle gedoen het. Salig is julle, as julle hierdie dinge weet en hulle doen. So dit is dit, ons geloof in die Bybel, dat ons moet doen na nagmaal voete was. En ek dink direct daarna is het doopdiens. Ek weet, dit is een bykie laat, maar onhou die dag toe ons baas ons gevra het om een bykie oortyd te werk op iets. Wat van die aanbidding van die Here, baie keer het hulle heel nag gepreek in die Bybelse tyd. Ek het nou een keer in die Bybel gelees waar Paulus heel nag gepreek het, 'n jong kerel uit die venster uitgeval het en dood is. Paulus het net gegaan, sy liggaam oor die jongman sy liggaam gelê en die lewe het weer teruggekom in hom en hy het gelewe. En dit is steeds dieselfde evangelie, die Paulus evangelie wat ons steeds spreek, die evangelie van Jesus Christus. So nou, die vroue het 'n kamer hier agter en die mans het 'n kamer hier en nou, as julle kan bly en wou die doopdiens wil sien, enige van julle gedoop word, ons het klere gereed hier vir die doopdiens wat direk hierna sal volg, wat sal nie om omtrent miskien 8 of 10 minute om klaar te maak met die voete wasdiens. En as julle mense, mans of vroue wat nog nooit dit gedoen het nie, en julle wil 'n seëning in julle siele hê, en die wete dat julle dit doen net wanneer julle die handdoek om julle sit om te kniel by julle broers se voete om die voete te was, en hou net dat Jesus se handdoek om homself gesit het eendag en gekniel het om die vissermanne se voete te was. En hy het gesê, ek gee vir julle 'n voorbeeld dat julle aan mekaar moet doen soos ek aan julle gedoen het. Hou dit net in julle gedagte en ek is seker daar sou seëning wat vir julle wag. God seën julle nou. Laat die vroue na daardie kamer toe gaan. En as julle net wil bly vir doopdiens, bly net in julle sitplek. Die doopdiens sal volg op hierdie diens net hier. En die man sal agtertoe gaan hier en die vroue sal daarna agter gaan. God seën julle. Dis reg, Teddy. Hou net die musiek aan die gang.